Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Πλησιάσαμε σε απόσταση αναπνοής από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, που θα κρίνουν πολλά τόσο για την προεκλογική περίοδο που ήδη έχει ξεκινήσει, αλλά και για το δύσκολο χειμώνα που, όπως δείχνουν οι παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις, θα ακολουθήσει με προβλήματα. Θα μιλήσουμε για τα προγράμματα των κομμάτων, καθώς δεν πρόκειται να μας απασχολήσουν μόνο το φετινό χειμώνα, αλλά ουσιαστικά θα είναι ένας οδικός χάρτης για την επόμενη κρίσιμη τετραετία. Θα συζητήσουμε και για τη χθεσινή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, τα όσα είπε, πώς προσπάθησε να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα μιλήσουμε ακόμη για το θέμα που απασχολεί περισσότερο τα νοικοκυριά, μαζί με την ακρίβεια, την τριπλή ενεργειακή απειλή που βρίσκεται μπροστά μας. Νομίζω όμως ότι μια σημαντική είδηση που πέρασε στα ψηλά της επικαιρότητας ήρθε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Οι τηλεφωνικές εξαπατήσεις εναντίον ηλικιωμένων, και όχι μόνο, αποτελούν πλέον σοβαρή απειλή, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε συνέντευξή του. Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι η ποινή για τις δράσεις αυτών των υποθέσεων μετατρέπεται σε κακούργημα. Χαρακτήρισε τις απάτες αυτές ως επιδημία και σημείωσε πως τα περιστατικά είναι σχεδόν καθημερινά και δεκάδες, είτε μέσω τηλεφώνου είτε ψηφιακά. Έτσι, την περασμένη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι των τραπεζών και του ΔΔΕ, καθώς οι απατεώνες αξιοποιούν συχνά αυτά τα μέσα για να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα ξεκινήσουμε συνεργασία ώστε πρώτα να αυστηροποιήσουμε την νομοθεσία, να γίνουν κακουργηματικές πράξεις, να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για αυτούς που ξεγελούν και παραπλανούν ηλικιωμένους και τους παίρνουν την περιουσία. Οργανώσαμε ένα ολόκληρο ελληνικό FBI στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο θα ασχολείται μόνο με αυτές τις απάτες. Καιρός ήταν, γιατί αυτή η ιστορία έχει γίνει μάστιγα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν ξεπεράσει τις 20 οι συμμορίες οι οποίες έχουν εξαδρωθεί από τις αστυνομικές αρχές, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε ότι μόνο αυτά τα περιστατικά έχουν φτάσει στη δημοσιότητα. Είναι πολύ περισσότερες οι υποθέσεις οι οποίες έχουν πέσει θύματα, ηλικιωμένοι και όχι μόνο, από αυτούς που προσπαθούν τηλεφωνικά και με διάφορους τρόπους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγινε στη Βιωτία, που πρώτα πήραν και είπαν ότι έρχονται κάποιοι απατεώνες που θα προσποιηθούν ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, και εμείς ως αστυνομικοί σας παρακαλούμε να κατεβάσετε τα χρήματα, να τα αφήσετε για να μπορέσουμε να τους συλλάβουμε, και βεβαίως ήταν απατεώνες και τους πήραν τα χρήματα. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με την πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στη ρύθμιση του ήχου και την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας είναι οι ασφυκτικές πιέσεις ενέργειας στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Βρισκόμαστε εδώ και μήνες σε ένα ενεργειακό ναρκοπαίδιο, καθώς οι τιμές στα καύσιμα και στο ρεύμα κερανοβολούν το εισόδημα παρά τις όποιες ενέργειες ή παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Οι παρεμβάσεις αυτές της κυβέρνησης γίνονται για αποσυμπίεση, όπως έγινε η πρόσφατη παράταση στην επιδότηση των 10 λεπτών στο δίζελ κίνησης. Μια ανάσα όμως που δυστυχώς δεν έρχεται, καθώς τα μέτρα αυτά εξαερώνονται ουσιαστικά από τις αυξήσεις που έρχονται από την ανάπλεξη στη Μέση Ανατολή, που και χθες ώθησε την τιμή του πετρέλαιου Brent όλο και πιο κοντά στα $100 το βαρέλι. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην υψηλότερη τιμή των τελευταίων 6 εβδομάδων. Στις 25 Αυγούστου ήμασταν στα $82.24 το βαρέλι, στις 31 Αυγούστου στα $90.49, για να σκαρφαλώσουμε χθες στα $96.71 το βαρέλι. Και οι επαγγελματίες βέβαια στο χώρο των καυσίμων κάθε άλλο παρά αισιόδοξοι είναι για τις επόμενες εβδομάδες. Στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυντης κινείται περίπου στα 2,05 το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης είναι στα 2,02 το λίτρο. Στην Αττική η ανώτατη τιμή έφτασε στα 2,7 λεπτά, στα 2,07 λεπτά η αμόλυντη. Η τιμή στις νησιωτικές περιοχές είναι πολύ υψηλότερη. Στη Ρόδο αγγίζει τα 2,48 λεπτά, στη Σανταρίνη τα 2,40 και στη Ζάκυνθο το 2,26. Ο κύριος Ασμάτογλου, τον άκουγα χθες, ο πρώην πρόεδρος της Παραλίας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπορίας Καυσίμων, θεωρεί ότι πρέπει πια να συνειδητοποιήσουμε ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο θα ξεφύγουν πάνω από τα 2 ευρώ και μπαίνουμε σε μια νέα πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε. Την ίδια ώρα έχουμε τα αυξημένα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως τα ανακοίνωσαν οι προμηθευτές την πρώτη ημέρα του μήνα. Οι αυξήσεις που κυμαίνονται από 0 έως 20% στο σύνολο των πράσινων τιμολογίων, με την τιμή της κιλοβατόρας για τις δύο πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου να διαμορφώνονται στη χοντρομπορική τιμή στα 174 ευρώ. Μια κίνηση ανάσα όμως προχώρησε η ΔΕΗ, μειώνοντας τον μπλε σταθερό τιμολόγιο και ανοίγοντας το δρόμο και στον ανταγωνισμό να συγκρατήσει τα τιμολόγια. Η ΔΕΗ που προσφέρει τιμολόγιο με χρέωση 11,5 λεπτά, μια κίνηση στην οποία αναφέρθηκε και με βίντεο του στο TikTok ο Πρωθυπουργός.
Θα σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες, που μπορεί να μην την γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ. Αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφά η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον κατανάλωτη. μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της Χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Τη ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
Αυτά λοιπόν, θα πούμε και στη συνέχεια, γιατί η τρίτη απειλή είναι το φυσικό αέριο που είναι και η μεγαλύτερη. Λόγω του πολέμου επηρεάζεται ακόμη περισσότερο. Βρισκόμαστε στην υψηλότερη τιμή σχεδόν από την εποχή που είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής. 17 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός σήμερα αναμένεται να αλλάξει λίγο το σκηνικό, καθώς μέχρι το απόγευμα θα σημειώνονται βροχές και καταιγίδες και η θερμοκρασία πρόσκαιρα για 2-24 ώρα θα παρουσιάσει πτώση. Από το πρωί βροχές και καταιγίδες αναμένουν στην κεντρική Μακεδονία και σταδιακά και στη Θεσσαλία. Προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τοπικές και μικρής έντασης βροχές και προβλέπονται καταιγίδες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά με βελτίωση από αργά το απόγευμα. Εκτός βροχοπτώσεων μένει η Αττική, η Θράκη και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ενώ στα νησιά ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα κεντρικά και βόρεια, όπου θα φτάσει το θερμόμετρο στους 31 με 32 βαθμούς και θα κυμανθεί στους 33 με 35 βαθμούς οι υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές και το Αιγαίο. Στην Αττική θα έχουμε λιακάδα με αραιές νεφώσεις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός μέχρι το απόγευμα, αλλά πιο δυνατές θα είναι οι βροχές το πρωί και θα σημειωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, 3 του μήνα, γιορτάζει ο Άνθυμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα, το 401 π.Χ., ο βασιλιάς των Περσών Ανταξέρξης ο δεύτερος νικά τον αδερφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης. Το 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. 1843 έχουμε την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλή στον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958 με απόφαση κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. Και το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
Τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, ναι. Με το ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα.
Το 2004 έχουμε την τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί. Μεταξύ αυτών, οι 155 είναι παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωση των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Σαν σήμερα, το 1875, γεννήθηκε ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Το 1926 ήρθε στη ζωή η Ειρήνη Παπά, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, της Ελληνίδας ηθοποιού, με την πολύ μεγάλη διεθνή καριέρα. Το 1947 γεννήθηκε ο Μάριο Ντράγκη, ο Ιταλός οικονομολόγος, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το 1983 έφυγε από τη ζωή η Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, της Ελληνίδας πρωταγωνίστριας. Το 1991 ο Φρανκ Κάπρα, ο Ιταλο-Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, και το 1994 ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, ο Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης.
ρόζ που κουβαλάς. Η ζωή σου μια ταλίκα, με μπαγάζια και με οίκα. Τώρα αποκτήσες καβούκι και αμάξι σπορμοντελό. Τώρα σκάλωσες το λούκι κι είσαι αλλιώτικο καπέλο. Μέσα και έξω τη φοράς. Η καρδούλα σου καζιέρα, δίχως γκάζι και αγέρα. Μες στο κόλπο είσαι χωμένος και γλιτώνεις παρατρίχα. Τώρα είσαι βολεμένος και σου κόψανε το βήχα. Τα παλιά ψέματα και μπλα μπλα μπλα. Η μαγιά σου ναυταλίνη με κασμίρι και λουστρίνη. Τώρα κάνεις μαύρη πλάκα κι όλο τρως απ' την κουταλά. Τώρα μάγκωσε η φάκα και σε κλείσανε στη γυαλά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Ειρήνη, ευχαριστώ για την επικοινωνία, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στο Χρήστο εδώ το γείτονα από την Αγία Παρασκευή, καλημέρα στον Κώστα. Λοιπόν, χθες είχαμε κύπελο Ελλάδας, ο Ολυμπιακός μπήκε φορτσάτος με 4-0, κέρδισε τη Λάρισα. Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-1 έως το 94 περίπου, αλλά η Μαρκό έκλεψε το βαθμό στις καθυστερήσεις. Κάποιοι θα το έλεγαν και σαν έτσι, σαν κάρμα, καθώς με τον ίδιο τρόπο είχε πάρει το βαθμό η Κηφισιά την Κυριακή από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία στη χθεσινή πρεμιέρα κέρδισε με 2-0 εκτός έδρας τον Έστω Χρυσούπολης. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε επίσημα και την επιστροφή του Ζωάο Μάριο, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε με μεταγραφή τον Νους από τον Όφη, ο οποίος όμως Νους θα μείνει μέχρι τον Ιανουάριο στην κριτική ομάδα, στην προσπάθειά της να την ενισχύσει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Ο 25χρονος παίκτης, ο οποίος έχει μέχρι τώρα στον Όφη 72 συμμετοχές με 24 γκολ και 10 ασίστ. Η μεγάλη μεταγραφή βεβαίως για τα πράσινα είναι ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, πολύ ακριβή, θα δούμε τώρα ποιο θα είναι τελικά το κόστος της. Βλέπετε τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, οι ομάδες ανεβάζουν ρυθμούς, θα δούμε τώρα αν υπάρχει και κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Λέγαμε λοιπόν στην εισαγωγή της εκπομπής για την τριπλή ενεργειακή παγίδα. Η τρίτη παγίδα είναι οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου που άγγιξαν την υψηλότερη τιμή από το 2023. Το πετρέλαιο έχει φτάσει, όπως είπαμε, σε υψηλό 5 εβδομάδων στα 96 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυτό συνέτεινε και η επανέναξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα τώρα με τους Financial Times, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023, πριν επιστρέψει με μια μικρή μείωση στα 73,8 ευρώ. Αυτή η εξέλιξη ανησυχεί όλο και περισσότερο τις ενεργειακές εταιρείες, που βλέπουν ότι εν ώψη του χειμώνα τα αποθέματα στην Ευρώπη είναι περιορισμένα, παρότι είμαστε σε μια σχετικά προχωρημένη εποχή για τα αποθέματα. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε περίπου στο 70% έχουμε στις αποθήκες. Συνήθως τέτοια εποχή είμαστε λίγο παραπάνω, περίπου στο 82 με 85%. Πάμε για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα στην Ευρώπη, εξαιτίας και της εκτείναξης της τιμής, εξαιτίας και του προβλήματος με τα αποθέματα. Σύμφωνα με τους ενεργειακούς επιθεωρητές, η ανωδική αυτή πορεία των τιμών αναμένεται να συνεχιστεί όσο θα υπάρχει ο διπλός πόλεμος και της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά και την ίδια ώρα η πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Είναι η σοβαρότερη δοκιμασία, όπως εξηγούν οι αναλυτές, από την κρίση του 2022. Λοιπόν, οι ευρωπαϊκές αποθήκες, σας έλεγα ότι είναι στο 70, τελικά είναι στο 64,7%, ενώ ο μέσος όρος αυτή την εποχή, την τελευταία πενταετία, ήταν στο 82%. Η διαφορά των 19 ποσοστιαίων μονάδων είναι αρκετά δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου που θα πρέπει να αναζητήσει η Ευρώπη για να γεμίσει τα αποθέματά της σε μια περίοδο που έχουμε τον ανταγωνισμό από την Ασία. Βεβαίως, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι σε ποια τιμή θα μπορέσει η Ευρώπη να αγοράσει αυτό το αέριο, το φυσικό αέριο, με τα προβλήματα που υπάρχουν με την Νορβηγία, το μεγαλύτερο πλέον προμηθευτή του φυσικού αέριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θα το αγοράσουμε σε υψηλές τιμές ή αν θα το κλειδώσουμε. Βεβαίως, πάντα υπάρχει η εναλλακτική του LNG, δηλαδή το LNG, το οποίο είχαμε το 20% της παγκόσμιας προσφοράς μέσω των στενών του Ορμούς. Τώρα, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν περάσει μόλις 18 φορτία. Άρα λοιπόν υπάρχει το ζήτημα αν θα μπορέσουμε να αγοράσουμε LNG από την Αμερική ή και τις υπόλοιπες χώρες που πολλούν φυσικό αέριο και να καταφέρουμε να κερδίσουμε τις τιμές από την Ασία που, όπως είπα, υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Στην Ελλάδα, βεβαίως, εκτός από την οικονομία, το μεγάλο θέμα αφορά αυτή τη φρίκη στην Κυψέλη. Είχαμε μια ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του, που κατηγορούνται για τη φρικιαστική αυτή υπόθεση της δολοφονίας του βρέφους. Ακόμη ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, που ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου, και επίσης ασκήθηκε σε αυτόν δίωξη για πυρομαχικά και ψευδή κατάθεση. Λοιπόν, προφυλακίστηκαν οι τρεις, και βέβαια υπάρχει και δεύτερη υπόθεση μαστροπίας και βιασμού, στην οποία εμπλέκεται ο 43χρονος, του οποίου βεβαίως ασκήθηκε δίωξη για τη δολοφονία του βρέφους. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτή την υπόθεση αφήνουν να εννοηθεί ότι αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα είναι η κορυφή του παγόβουνου και υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα φανούν στη συνέχεια από τις έρευνες που θα πραγματοποιήσουν, που πραγματοποιούν ήδη οι αστυνομικές αρχές. Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις που έκαναν, η Γερμανίδα είπε ότι αρνείται τις κατηγορίες, δεν διέπραξε τα δικήματα για τα οποία κατηγορείται, είναι αθώα, τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση, είπε, ζητώ την επίοικια της ελληνικής δικαιοσύνης. Ισχυρίστηκε η 38χρονη Γερμανίδα όταν ρωτήθηκε για τον νεκρό βρέφος που βρήκαν οι αρχές στη βαλίτσα, ότι στο διαμέρισμα που διέμενε με τους άλλους δύο συγκατηγορούμενους της, απάντησε, ήθελα να έχω για πάντα το παιδί μου, δεν μπορούσα να αποδεχτώ το θάνατό του. Ακόμη φέρεται να δήλωσε εξαρτημένη από τα ναρκωτικά, ζητώντας και τη διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης. Στο ίδιο μήκος κλίμα όσον αφορά την υποστήριξή του ήταν και ο 43χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν διακινεί ναρκωτικές ουσίες, ότι είναι τοξικοεξαρτημένος. Ζήτησε να υποβληθεί και αυτός στην σχετική εξέταση. Λοιπόν, ενώ ο Αφγανός είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το νεκρό βρέφος, πρόσεχε τα παιδιά 3 φορές την εβδομάδα, δεν ήξερε τίποτα για το νεκρό παιδί, στο σπίτι δεν είχε δει λεφτά. Λοιπόν, και οι 3 κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα βγουν και τα αποτελέσματα από τις έρευνες, από τις έρευνες που κάνουν οι αστυνομικοί και οι ειδικοί, και νομίζω ότι θα μάθουμε πολύ περισσότερα πράγματα για αυτή την πολύ περί πρωτοφανής υπόθεση για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό όμως που προκύπτει και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, είναι ότι υπάρχουν πολλές ευθύνες και για τις δομές. Είναι ανεπαρκείς οι δομές, υποστελεχωμένες υπηρεσίες και τα παιδιά που απομακρύνονται από τις οικογένειές τους με εισαγγελική εντολή φαίνεται τελικά να μην επιτευχάνεται ο στόχος να προστατευθούν. Παραμένουν στις δομές είτε στα νοσοκομεία για φροντίδα και προστασία, αλλά όλη αυτή η υπόθεση νομίζω ότι είναι μια ομολογία αποτυχίας. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, καθώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο διευρύνεται. Σε 21 νοσοκομειακές μονάδες της χώρας φιλοξενούνται ήδη 90 παιδιά με εισαγγελική εντολή, ενώ 40 από αυτά βρίσκονται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και στο Αγλαία Κυριακού. Παρκάρονται δηλαδή κάποια παιδιά στα νοσοκομεία και ουδείς φροντίζει τι γίνεται με αυτά τα παιδιά, τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά. Εδώ υπήρξε ένα πολύ κακό παράδειγμα, δηλαδή κάποια στιγμή που είχαν πάει πριν από ένα χρόνο πάλι σε κάποια δομή, πήγε ο πατέρας και στο νοσοκομείο και στη δομή και τα πήρε, τα απήγαγε ουσιαστικά. Αντιλαμβάνεστε ότι κάπως πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά αυτά ξαναβρέθηκαν στο κολαστήριο της Οδού Θάσου ή της Οδού Φιλής νωρίτερα. Λοιπόν, είναι ομολογία αποτυχίας όλο αυτό και αποτυχίας μιας κοινωνίας η οποία θα έπρεπε να προσέχει να προστατεύει τουλάχιστον τα παιδιά. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 5, να επιστρέψουμε στα της οικονομίας. Προχωρά η Εθνική Πρωτοβουλία και θα δούμε τώρα, θα την κρίνουμε σιγά σιγά. Στα 39 ευρώ κατά μέσο όρο το μήνα μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση ανά νοικοκυριό από το καλάθι των προϊόντων που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών, σύμφωνα με εκτίμηση της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία βασίζεται σε μηνιαίες πωλήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων. Η εκτίμηση περιλαμβάνεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε εχθές ως απάντηση σε δημόσιες αναφορές στην κριτική που έχει διατυπωθεί για το ύψος των μειώσεων και τον τρόπο με τον οποίο συγκρίνουν τιμές πριν και μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας. Ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η ανακοίνωση αφορά τις αναφορές ότι σε ορισμένους κωδικούς είχαν προηγηθεί αυξήσεις τιμών, ώστε στη συνέχεια να εμφανιστούν μειωμένοι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Η αρχή απορρίπτει αυτή την εικόνα, επικαλείται στοιχεία από τις δηλώσεις των ανατιμήσεων που υποβάλλουν επιχειρήσεις. Όπως αναφέρει, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν έλαβε καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρεία επωνύμων προϊόντων που συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Η μοναδική δήλωση ανατίμησης υποβλήθηκε για το συγκεκριμένο διάστημα από μια εταιρεία η οποία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Λοιπόν, τι άλλο λέει τώρα σε αυτή την ανακοίνωση? Με απλά λόγια λέει, άλλο είναι η πραγματική τιμή του ραφιού χωρίς προσφορά που βλέπει ο καταναλωτής σε ένα κατάστημα και άλλο η χαμηλότερη προσφορά που μπορεί να εντοπιστεί εκ των υστέρων σε διάφορες αλυσίδες και σε διαφορετικές ημέρες. Είναι αυτό το πρόβλημα που έχουμε όλοι καθημερινά όσοι επισκεπτόμαστε το σούπερ μάρκετ, ότι ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις ποια είναι ακριβώς η τιμή. Η τιμή γράφεται, έχει ένα ταμπελάκι που λέει συνολικά πόσο έχει το κιλό, για παράδειγμα το απορριμπαντικό, αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, γιατί κάποιες φορές έχει προσφορά, κάποιες φορές δεν έχει προσφορά, κάποιες φορές δίνεται προσφορά με δύο τεμάχια, κάποιες φορές δίνεται προσφορά εάν πάρεις και άλλα προϊόντα. Είναι πολύπλοκο όλο αυτό, θέλει οι αρμόδιες υπηρεσίες να το ξεμπερδέψουν, προσπαθεί, γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο όπως καταλαβαίνετε το marketing πάντοτε βρίσκει μια λύση να ξεφεύγει από όποιους περιορισμούς και αν υπάρξουν. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εθνική πρωτοβουλία. Θα δούμε τώρα, υπάρχει και το ζήτημα με τα σχολικά είδη. Έχουν ενταχθεί εκεί 405 προϊόντα, μέση μείωση 12%, μέγιστη 36%. Λοιπόν, η αρχή αναφέρει ότι παρακολουθεί και ελέγχει καθημερινά την εφαρμογή της εθνικής πρωτοβουλίας μείωση των τιμών, η οποία αναμένεται να κρατήσει τουλάχιστον ως το τέλος της χρονιάς. Θέση για το θέμα αυτό, για τη συμφωνία για τη μείωση των τιμών, που είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, πήρε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Δεν συνηθιζόμαστε, λέει, ότι είναι η μαγική συνταγή, αλλά δεν θα αφήσουμε κιόλας κάθε λαϊκιστή να μειώνει κάθε προσπάθεια. Θαυματοποιοί δεν είμαστε, αλλά όσο κακό είναι το να παριστάνει κανείς ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, άλλο τόσο κακό είναι η μικροψυχία και η ισοπαίδωση κάθε θετικής πρωτοβουλίας. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα τώρα, το πόσο θα μπορέσει αυτή η πρωτοβουλία να δώσει μια ανάσα, έστω και μικρή, Είναι απαραίτητο όμως να σταθεροποιηθούν οι τιμές, είναι απαραίτητο να καταλάβει ο πολίτης ότι κάτι γίνεται σε αυτή την προσπάθεια στη μάχη κατά της ακρίβειας. Στη μάχη κατά της ακρίβειας, η οποία βεβαίως εδώ στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς παραδεχόμαστε όλοι ότι οι μισθοί δεν είναι οι μισθοί οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. Μιας και μιλάμε για την οικονομία, χθες το Reuters είχε μια πληροφορία ότι η Ελλάδα θα επιταχύνει την πληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, θέλει να ξεπληρώσει 2 χρόνια νωρίτερα. Είναι τα πρώτα δάνεια του μνημονίου συνολικού ύψους 53 δισεκατομμυρίων έως το 2029, δηλαδή 2 χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Το χρέος, το οποίο έχει μειωθεί, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Reuters, περισσότερο από 60 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, φτάνοντας στο 145,9 του ΑΕΠ πέρσι, ενώ αναμένεται να υποχωρήσει φέτος στο 136,8, κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο της Ιταλίας. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει η Αθήνα ότι σχεδίαζε να αποπληρώσει στο 2031 τα διμερή δάνεια που χορηγήθηκαν από τις χώρες της Ευρωζώνης το 2010. Ωστόσο, φαίνεται ότι πάμε πιο γρήγορα και σύμφωνα με αυτή την πηγή είναι πιθανό να αποπληρώσουμε τα πρώτα δάνεια του μνημονίου έως το 2030 ή ακόμη και το 2029. Και θεωρείται ότι εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, οι πρόωρες αποπληρωμές θα μπορούσαν να επιταχυνθούν τα επόμενα χρόνια από τα πλεονάσματα και τα διαθέσιμα που ανοίγουν το δρόμο, καθώς η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με αιτήσιο ρυθμό περίπου 2%. Βεβαίως, ο στόχος είναι μετά τις εκλογές να έρθει νέα αναβάθμιση. Ήδη πάντως τώρα από αύριο μπαίνουμε στο ρυθμό των αξιολογήσεων των οικονομικών οίκων, αλλά μετά τις εκλογές ο στόχος είναι να βαθμιστεί ξανά η ελληνική οικονομία. 43 λεπτά μετά τις 5, πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Μετά την ανακοίνωση της Γερμανίας για τη Λειψία, για την απόπειρα της υβριδικής επίθεσης, έχουμε ένα συναγερμό της απόπειρα της υβριδικής επίθεσης με ντρόν στο γερμανικό αεροδρόμιο τον περασμένο Αύγουστο. Ανεβαίνει και άλλο η ένταση, όπως καταλαβαίνετε, στην Ευρώπη, η οποία είναι πλέον σε επιφυλακή. Εν μέσω ψυχροπολεμικού κλίματος με τη Ρωσία, η Γερμανία θα προχωρά σε δοκιμή Ισραηλινού βαλιστικού πυράβλου, στέλνοντας ένα μήνυμα ισχύος. Και βέβαια, στο πλευρό της Γερμανίας στέκονται όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι και μεταξύ τους και η Ελλάδα. Είχαμε την ανακοίνωση στο ΕΞ του Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη προς τη Γερμανία για την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Αντίστοιχες ανακοινώσεις έχουν κάνει όλοι οι Ευρωπαίοι σχεδόν ηγέτες. Ενώ την ίδια ώρα ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ρωσίας ανέβασε τους τόνους, λέγοντας ότι στην ουσία το Βερολίνο αξίζει ένα άμεσο πλήγμα. Ο Δημήτρη Μεδβέντεφ τονίζει ότι δεδομένη της νεοναζιστικής και έντονα ρωσοφοβικής πολιτικής που ακολουθεί η σημερινή γερμανική ηγεσία, η κατασκευασμένη αυτή δολιοφθορά αποτελεί την υπιότερη μορφή τιμωρίας για όσα έχει κάνει. Ασπίδα τώρα στη νέα αυτή πραγματικότητα, πολεμική πραγματικότητα ουσιαστικά, βάζει η Κομισιόν και το ΝΑΤΟ. Είχαμε δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον, δηλαδή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε. Ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι έχουμε πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι να συνεργαζόμαστε συμπεριλαμβανομένες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές που έχουμε μπροστά μας. Τώρα, μετά και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε ραγδαία αύξηση των αμυντικών τους δαπανών, προαναγγέλλοντας μια σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Γερμανία έχει εγκρίνει ένα αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καλά ακούσατε, 300 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γερμανίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπει εξοπλιστικές δαπάνες 300 δισεκατομμυρίων λιρών, ενώ παράλληλα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού SAFE, η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί δάνεια συνολικού ύψους 43,73 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία και 16,68 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Ρουμανία για την ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων. Αυτό δηλαδή που έλεγε τα προηγούμενα χρόνια, έλεγαν οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να πληρώσει για την άμυνά της. Φαίνεται ότι με την πολιτική που ακολουθεί η Ρωσία γίνεται πραγματικότητα. Πάντως, παρά τις κατηγορίες της Γερμανίας που κατηγορεί ανοιχτά τη Ρωσία για την υβριδική επίθεση, ο Ρώσος πρόεδρος μιλά για κατασκευασμένα στοιχεία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν είναι σαφές γιατί διατυπώνονται όλες αυτές οι κατηγορίες, ωστόσο υπάρχει μόνο μία εξήγηση: η ανάγκη αντιμετώπισης μιας επιθετικής Ρωσίας. Αλλά πού είναι τα στοιχεία? Λοιπόν, έχουν κατασκευάσει τα στοιχεία. Πάντως, τα γερμανικά μέσα μιλούν ότι οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους για την υβριδική επίθεση, με τον έναν μάλιστα να συνδέεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες έβγαλε ένα αναμνηστικό νόμισμα του ενός δολαρίου που εικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ από τη μία πλευρά και κόπηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι διαθέσιμο προς πώληση, όπως έχει ανακοινωθεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αγοράσουν τα νομίσματα σε πακέτα των 25, των 100 και κοστίζουν 61 και 154 δολάρια αντίστοιχα. Στην άλλη πλευρά, το συλλεκτικό νόμισμα εικονίζει έναν αετό το σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το έγγραφο που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Καλών Τεχνών. 47 λεπτά μετά τις 5 να δούμε πώς διαμορφώνεται όμως η επικαιρότητα και μέσω των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Ξεκινούμε από την Καθημερινή. Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλέα, ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Καλοκαίρι και τον Οκτώβριο στον τουρισμό, πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες. Οι αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης. Αλέξης Τσίπρας, μείωση λογαριασμών ρεύματος και ΦΠΑ. Ο στρατός για τον αθώδη πυρέτο στη Λέσβο αναλαμβάνει το συντονισμό. Πάμε στα νέα. Ψαλίδι στις φορές, όλο το σχέδιο, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα 2x4 σενάρια για τη μείωση στο 34,66% διαμορφώνει το συνολικό ποσοστό εισφορών. Στα 105 ευρώ το χρόνο, το όφελος από μείωση εισφορών 0,5 για μεικτό μισθό 1.500 ευρώ. Το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο Γρίφος του Ερντογάν. Προκλήσεις και προκλήσεις, γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατικοποίηση των νησιών. Ξεκίνησε ο νέος ψυχρός πόλεμος, Γερμανοί και Ευρωπαίοι κατά Μόσχας. Υβριδικές προκλήσεις από τη Μόσχα, ταυτοποιήθηκαν οι δύο ύποπτοι Ρώσοι για την επίθεση. Το πολιτικό μενού ενός προεδρικού δείπνου στο οροπέδιο, ποιος μεγιστάνας το ΜΜΕ έφαγε στο Μαξίμου. Αυτά από τα νέα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και απαράλλακτος 12 χρόνια μετά, το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης υπόσχεται να δίνει 13 δισεκατομμύρια το χρόνο. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Προκλητικός Ερντογάν για αποστρατικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο. Δημοκρατία. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Ειδικές εικονογραφίσεις δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Η πηξίδα του Προέδρου της Ελλάδας. Κόντρα, τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για διακυβέρνηση της χώρας. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, στεγαστικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς. Ρίζοσπάστης. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Το Ποντίκι, επιχείρηση γοητείας για τους ευγάτους. Τα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας. Στα ύψη αποδόσεις προβληματίζει το χρέος. Έρχονται αυξήσεις επιτοκίων. Αιτίες η κλιμάκωση των πολέμων, η ακριβή ενέργεια, ο υψηλός πληθωρισμός και η επιβράδυση της ανάπτυξης.
Poi mi butti giù come fossi una bambola. E non ti accorgi quando piango, e quando sono triste e stanca tu. Lo pensi solo per te. No ragazzo, no, no ragazzo, no.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Στέλιος μου γράφει: το ζήτημα δεν είναι το νόμισμα που έχει βγάλει ο Τραμπ, αλλά ότι η Apple στη γραμμή Τραμπ μετονόμασε τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής μετά την υπηρεσία της Google Maps και η Apple στη γραμμή Τραμπ, λοιπόν. Τώρα. Έρχεται η ΔΕΘ, σε τρεις δόσεις θα είναι τα μέτρα που αναμένεται, αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Το πρώτο είναι οι ανακοινώσεις που θα γίνουν και τα πρώτα μέτρα που θα τρέξουν στο τέλος της χρονιάς. Για παράδειγμα, η αύξηση του επιδόματος που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους λέγεται ότι θα είναι στο ύψος της εθνικής σύνταξης. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι αυξήσεις που θα δοθούν από την πρώτη τους νέας χρονιάς, περίπου στο 2,5-2,8%. Ένα μεγάλο πακέτο παρεμβάσεων θα μπει στην εφαρμογή από τις αρχές της νέας χρονιάς, κυρίως στο φορολογικό πεδίο, και βέβαια αφορά και την αύξηση του κατώτου μισθού τον ερχόμενο Απρίλιο. Και το τρίτο πακέτο αφορά το σχέδιο της κυβέρνησης μέχρι το 2030. Από τη Νέα Δημοκρατία θέλουν να παρουσιάσουν ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια για τις αυξήσεις σε κατώτατο και μέσο μισθό, αλλά και το φορολογικό πεδίο, δηλαδή το τι μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια. Στο Μαξίμου πάντως υποστηρίζουν ότι δεν θα υπάρξει παροχολογία, αλλά όλα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι κοστολογημένα. Τώρα, χθες είχαμε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μίλησε για την πατριωτική εισφορά, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Είπε ότι θα αυξήσει την παραγωγική ικανότητα της χώρας, θα επιταχύνει τη σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα κατακτήσει ισχυρότερη θέση στο νέο διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Και το σχέδιο είναι να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα. Έκανε λόγο για Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, μια νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων. Είπε πάρα πολλά λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, παρουσίασε όλο το ζήτημα της οικονομίας, ενίσχυση των μισθών, δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες και εγγυητές. Και ανακοίνωσε το θέμα της ενέργειας, ότι θα γίνει μια προσπάθεια να μειωθεί κατά 30% μέσω σταθμικά οι λογαριασμοί του ρεύματος. Ανακοίνωσε μέτρα και για τα σούπερ μάρκετ, για την αγορά, γενικά για όλα τα θέματα, τα καυτά θέματα των τελευταίων χρόνων, όπως και για το στεγαστικό, για τα κλειστά σπίτια και βεβαίως για τους συνταξιούχους. Τώρα, στην κριτική που του ασκούν είναι ότι έβρεξε δις στη Θεσσαλονίκη, 13 δις κρίνει η κυβέρνηση ότι είναι το σύνολο του ετήσιου κόστους. Χάσαμε το λογαριασμό από τα μέτρα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας, παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών, παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδος με τα μέτρα λιτότητας του αχρίαστου τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά αδύναμων, σχολίαζαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα έκανε και το Πασόκ, κατηγορώντας τον ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ωστόσο, το Πασόκ καταλογίζει παράλληλα στον πρώην Πρωθυπουργό ότι έκανε copy-paste στο 80% του προγράμματος του Πασόκ και ότι αντέγραψε την περσινή ομιλία του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Σήμερα λοιπόν είναι 3 του Σεπτέμβρη, περιμένουμε τον εορτασμό, πανηγυρικός εορτασμός στο Ηράκλειο για το Πασόκ. Θα δούμε εικόνες από το παρελθόν, λένε, με σημαίες, με συναυλίες, με ομιλίες. Θα έχει ενδιαφέρον σιγά σιγά, καθώς πηγαίνουμε και προς την ΔΕΘ, όπου περιμένουμε τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Λοιπόν, η πολύ πρωινή παρέα είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσει. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάτης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Oh.